Mali la sɔgɔsɔgɔninjɛ bana bɛ mɔgɔ minnu faga san kelen kɔnɔna na o bɛ se maa 500 bɔɲɔgɔnko ma kɛnɛyako ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ni nin bana in ye maa minɛ ni fɛɛrɛw ma tigɛ a bɛ se k'a lase maa 10 walima maa 15 wɛrɛ ma Hadi Traore sɔgɔsɔgɔninjɛ bana lahalaya ale bɛ o ɲɛmɔgɔya la Yoroso CRF la a bɛ ɲɛfɔli kɛ bana in taamasiyɛnw la
La tuberculose est une maladie
sɔgɔsɔgɔninjɛ bana de don min a bɛ sɔrɔ banakisɛ fɛ farikolo kɔnɔ a banakisɛ tɔgɔ de ko basi de kɔk a taamasiyɛnw a ka ca a bɛ daminɛ ni sɔgɔsɔgɔ ye sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn min bɛ se ka duwakun fila kɛ sen na kuma dɔ la ni sɔgɔsɔgɔra joli bɛ se ka bɔ kɔnɔwolo b'i dimi fanga bɛ dɔgɔya dumuni nege t'i minɛ fari bɛ kalaya n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ se ka sɔgɔsɔgɔninjɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la sabu a bɛ yɛlɛma sɔgɔsɔgɔ fɛ wa a bɛ se ka yɛlɛma tiso fana fɛ
sɔgɔsɔgɔninjɛ bana a suguyaw bɛɛ bɛ se ka furakɛ ka ban pewu segu district sanitaire la o ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko san 2022 la u ye banabaatɔ hakɛ min sɔrɔ k'o bɛ se 300 bɔɲɔgɔnko ma wa ko bi bi in na mɔgɔ 93 olu de ka furakɛli bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni t'a la adama sisogo ale ye infirmier ye segu CCRF la
centre de dépistage et de traitement o kɔni fila de bɛ an fɛ yan bi bi in na segu kɛnɛya fɛrɛ kɔnɔ a gɛlɛya yɔrɔ kɔni ye min ye furakɛli min don a kuntaala ka jan dɔɔni sɔgɔsɔgɔninjɛ min bɛ fogofogo la o kuntaala ye kalo wɔɔrɔ ye o kalo wɔɔrɔ in kɔnɔna na banabaatɔ ka kan ka fura ta don o don parce que bana min don a bɛ furakɛ mɛ bana min don a kunkolo ka gɛlɛ ni i tulonkɛra fura tali la n b'a ta bi sini n b'a to yen o furakɛli ɲɛ man di furakɛli ye fu ye
An n'a sɔrɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ bana furakɛli bɛ kɛ fu Dr Dawuda Traore n'ale ye projet ɲɛmɔgɔ ye Arcat Santé Plus la a b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ banabaatɔw kan
n'an ye mali ta sɔgɔsɔgɔninjɛ sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ a bɛ bɛn yɔrɔ 83 de ma mali dun ka bon an kana da bamako ma an ka taa an ka togodaw la i b'a sɔrɔ dɔɔni o dɔgɔtɔrɔso cɛ a bɛ taa kilo 50 kilo 60 la gɛlɛya min ye belebeleba ye wagati dɔ la minɛn minnu bɛ kɛ k'a tigi yɛrɛ lajɛ ni sɔgɔsɔgɔninjɛ b'a la i b'a sɔrɔ o minɛnw dɛsɛlen don oubien wagati dɔ la fura minnu bɛ di banabaatɔ ma o furaw bɛ dɛsɛ n'o kɛra o bɛ se ka la ni kɔlɔlɔ ye.
Awɔ an bɛ se ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bana kɛlɛ k'a ban pewu kɛnɛya dɔnbagaw ye nin kumasen in de ta ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bana o don la ɲɛnamaya marisikalo tile 24 tɛmɛnen o b'a yira k'a fɔ ko nin ye jigiya kuma ye ka se ka bana in ban pewu Dr Yusuf Jalo ale ka baara ɲɛsinnen don sɔgɔsɔgɔninjɛ bana ko la ministère de la santé la.
Furaw bɛ yen procédés bɛ yen bi ka se ka mɔgɔ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira a bɛ a ti la fura fana c'est très efficace. An bɛ ka mɔgɔw furakɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ insécurité ni fɛnw bɛ mais malgré tout an bɛ ka dɔ fara an bɛ ka mɔgɔw ɲini k'u sɔrɔ baara cogoya b'an bolo mun bɛna an bɛ se k'u bɛɛ lasɔrɔ k'a kɛ oui o bɛ yen bi bi in na traitement a ka fɛgɛn fɔlɔfɔlɔ a ka gɛlɛn kojugu a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a bɛ degun dɔw k'i kan mais bi ala barika la an ye fura dɔw sɔrɔ minnu bɛ se ka traitement fɛn kɛ ka ɲɛ bana min don a bɛ ban pewu de i t'a yɛlɛma mɔgɔ fɛ fana n'i bɛ furakɛli kɔnɔna na au bout d'une semaine.
Don o don bana in bɛ mɔgɔ minnu faga diɲɛ kɔnɔna na a bɛ se maa 4500 bɔɲɔgɔnko ma wa maa 30 bɔɲɔgɔnko bana in bɛ olu fana sɔrɔ kɛnɛyako dɔnbaaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko nin bana in de ka mɔgɔ fagata ka ca kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana bana minnu bɛ sɔrɔ fiɲɛ fɛ.